Šodien satiksmes ministrijā gaidāma iesaistīto pušu sanāksme, kurā spriedīs par neatliekamajiem uzdevumiem saistībā ar pasažieru pārvadātāju uzņēmumu kritisko finanšu situāciju attiecībā uz noslēgto līgumu reģionālās nozīmes maršrutu izpildē.
Cik tad nopietni ir šī krīze, vai iespējams, ka situācijai neuzlabojoties, varbūt arī daļu pārvadājumu varētu nākties pārtraukt, vai valsts sniegusi atbildes uz jau konkrētu pārvadātāju iesniegtām prasībām, kuras tās solījusi sniegt, to visu mēs noskaidrot sarunā ar Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītāju Ivo Ošinieku, kurš mums šajā brīdī pievienojas studijā. Labrīt.
Labrīt.
Par to krīzi. Kāpēc ir izveidojusies situācija, ka pārvadātāji, kas šobrīd sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, saskaņā ar ilgtermiņu noteikumiem atrodas tādā situācijā, ka faktiski izdevumi pārsniedz ieņēmumus?
Situācija ir tāda, ka šitā ilgtermiņa līguma sagatavošana notika jau pirms 4 gadiem. Būtībā gatavojot šos te piedāvājumus pārvadātāji, tad balstījās uz tām ekonomiskām prognozēm, kas bija būtībā 19. Gadā. Katrā ziņā konkursa procedūra un līguma tika noslēgta vēlāk, līdz ar ko šī brīža ekonomiskā situācija jau ir krasi mainījusies attiecībā, kas bija pirms 4 gadiem. Bet šo jautājumu varētu sadalīt divās daļās, jo šeit ir divi stāsti. Viens ir tas, ka jau šobrīd valsts budžeta finansējums, bāzes budžeta finansējums nav pietiekoši esošo cenu līgumu ietvaros, kas, par kurām jau bija noslēgts šie līgumi, bet pieaugot šim te būtiski šim te izmaksām, pašizmaksa būtiski pieauga un šobrīd jau ir ļoti liela bedra radusies no faktiskās pašizmaksas uzņēmumiem, par kuru šobrīd īsti negrib ne satiksmes ministrija runāt, ne finanšu ministrija runāt.
Par cik lielām bedrēm proti tām izmaiņām mēs runājam?
Būtībā, ja mēs skatāmies uz visu kopumā, uz budžeta bāzes budžeta finansējumu, tad tas ir līdz kaut kādiem papildus nepieciešams ar 15 miljoniem. Ja mēs skatāmies to sadaļu, kas būtu jānāk klāt vēl pārskatot šos te cenu līgumus, tad tas ir ap 6 miljoniem eiro.
Bet nu, skaidrs, ka problēma ir, taču iedzīvotājiem noteikti visvairāk interesē tas, nu, vai galu galā viņus varēs aizvest no punkta A uz punktu B. Nu, tad cik kritiski tā situācija ir šobrīd, vai mēs runājam par to, ka varētu pārtraukt kādus pārvadājumus?
Situācija ir ļoti kritiska, jo būtībā jau atsevišķiem uzņēmiem jau pagājušajā gadā radās šīta zaudē, nesektie zaudējumi, kurus neviens netaisās sekt. Šogad arī citu uzņēmumu nāklāt, tas ir faktiski laika jautājums. Kuram uzņēmumu, kurā brīdī radīsies šī kritiskā situācija. Jo šeit jau jāsaprot ir viens. Valsts ir pasūtījusi pasūtījumu, par kuru jau šobrīd nesamaksā, plus vēl tā nauda, kas ir nepieciešama, lai cenu indeksāciju veikt. Jo mēs šobrīd risinām to jautājumu, kad ir nepieciešama šī cenu indeksācija, lai uzņēmumu varētu normāli strādāt, gan nopirkt degvielu, gan samaksāt darbiniekiem normālas atalgojums, gan bankām nofinansēt šos iegādātos autobusus.
Nu, jūs sakāt, valsts pasūta pasūtījumu, par kuru nesamaksāt, tā kā rodas jautājums, kādēļ tad pārvadātāji to dara vēl?
Nu, tāpēc, kad šie pārvadātāji ir strādājuši no 90. Gadiem, viņi ir savas nozares patrioti, bet dotajā brīdī bija cerība, ka ar šiem ilgtermiņa līgumiem viņi iegūs patstāvīgu normālu darbību, varēs nodrošināt šo uzņēmumu attīstību, bet kā mēs šobrīd redzam, tā visi šie pasākumi, kas šobrīd tiek īstenoti vai netiek īstenoti, viņi faktiski ved uz bezizēju.
Vai jūs varat ieskicēt no tos potenciālos scenārijus, tātad kāds varētu būt tas risinājums šai situācijai, ko jūs sagaidāt un kas notiek, ja risinājums netiek atrasts vai uzreiz mēs pārtraucam pārvadājumus vai meklējat vēl kaut kādas citas opcijas?
Nu, mūsu redzējumā risinājums šobrīd ir tikai viens. Faktiski ir jāatroda bāzes finansējuma papildus budžets, nauda papildus šim bāzes finansējumam, un otrs izsteidzami jāpārskata šīs te cenas līguma. Cena indeksācija jāveic, jo juridiski šo cenu indeksāciju šiem līgumiem varētu veikt tikai vēl pēc 3 gadiem. Nu, uzņēmumu tik ilgi nodzīvot nevar.
Un kāds ir plāns B?
Plāns B var iestāties tanī brīdī, cik nu kurš uzņēmums būs gatavs uzņemties atbildību uz saviem nesaktiem resursiem šo pakalpojumu sniegt, bet faktiski ir tā, ka šie uzņēmumi var pārtraukt darbību jebkurā brīdī.
Bet ja mēs domājam par šādu scenāriju, ka ir jāpārtrauc kādi pārvadājumi, tad droši vien aktuāls ir jautājums par to, kāds vispār šobrīd ir tas autobusu aizpildījums, cik nozīmīgi ir šī reģionālo pārvadājumu loma pasažieru mobilitātē Latvijā.
Autobusu aizpildījums šobrīd ciparos jums nenosaukšu, bet šeit ir jāpaskatās bišķi globālāk uz priekšu. Latvija ir pievienojusies visām zero emissions idejām, visam pārējiem, līdz ar to mums ir jāievieš elektrotransporta, un būtībā sabiedriskais transports ir tas, kas nodrošina šo te bezizmešu nākotni, jo faktiski vienā autobusā parodā ap 40 pasažieriem, tas ir, mums ir mazāk 40 vieglās mašīnas uz ceļiem, un mūsu redzējumā šī te nozare ir jātīsta, nevis jāiet pretējais solis, ko šobrīd ir iezīmējis arī satiksmes ministrija daļēji, ka mēs šobrīd pārskatām būtiski šo maršrutu tīklu un samazinām reisus. Reisu samazināšana nozīmē to, ka mēs saņemsim aizvien mazāk pasažieru, kas izvēlēsies sabiedrisko transportu. Mums dotajā brīdī vajadzēja taisni strādāt pie pretējā. Mums jāpalielina šis maršruta tīkls, nevis jāsamazina.
Izklausās, ka jums tas redzējums atšķirās no satiksmes ministrijas rīcības, kā jūs skaidrojat, kāda kopumā jums ir tā sadarbība ar satiksmes ministriju, ar jauno satiksmes ministru?
Ar jauno satiksmes ministru mēs, diemžēl, vēl neesam tikušies, gal gan esam uzrakstījuši vēstuli ar lūgumu tikties, ņemot vērā šobrīd to situāciju, kāda viņa ir. Sadarbība ir tāda, protams, ka satiksmes ministrijas zemākā līmenī mūs uzklausa, izprot to situāciju, bet adurās pie tā, kad vienkārši pasaka nav naudas.
Jūs teicāt, ministru neesat tikušies, bet esat izrādījuši tādu interesi, Jā. Vienkārši ministram Jā. Nav bijis laika.
Mēs esam nosūtījuši vēsturi ar aicinājumu tikties. Un būtībā, jau es saku, mēs šobrīd saistībā ar tiem ilgtermiņa līgumiem jau diezgan aktīvi no marta sākuma esam komunicējuši. Bet nu, jautājums kā tāds jau mums faktiski tiek risināts no šīta 19. Gada. Bet šī te ilgtermiņa līguma tika uzsākta, šis konkurss vispārējais.
Mēs nesen arī vēstījām par pārvadātājā Lux Express vēršanos satiksmes ministrijā lūdzot kompensēt tos zaudējumus, kas radušies komerciālajos reisos piešķirot šīs braukšanas atlaides. Mums ir zināms, ka Lux Express joprojām nav saņēmis ministrijas atbildi par spīti solījumam to dot. Un kā jūs vērtējat šādu sadarbību un ministrijas attieksmi?
Būtībā, ja mēs runājam par šo sadarbību, jāsaka tā, ka mums neizprotam iemeslu dēļ kavējās ļoti daudz jautājumu risināšana. Viņi nesaprotam iemeslu dēļ tiek atlikti šie jautājumi. Tas pats ir par šo te komerc pārādājumiem. Jau divus gadus atpakaļ tika sagatavot grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, lai risinātu šo situāciju. Divus gadus vēl šie likuma projekts nav aizgājis uz Saeimu divu gadu laikā. Nu, tas vien kaut ko parāda, kad cik ieinteresēti vai neinteresēti ir ministrija virzīt savu nozares politiku. Jo mēs, diemžēl, negribētu nodzīvot tādā situācijā, kāpēc mēs šo jautājumu arī aktualizējam, kad tas, kas notika ar Latvijas valsts ceļiem, ka nolikvidēja ceļu fondu, nu, mēs negribētu, kad aiziet mazumā šī te nozare, kad aizvien sašaurin, jo viena no tiem priekšlikumiem, kā jau es teicu, ir šī te maršrutu tīkla samazināšana. Protams, ir arī citi priekšlikumi, kas ir šī te informatīvā ziņojumā projektā, kas ir sagatavots arī un kas arī ir ministru kabinetā iesniegts, bet arī vēl līdz valdības izskatīšanai nav ticis.
Par šiem komerc reisiem Lux Express gadījumā tie ir vairāk nekā 300 tūkstoši eiro, ko nu, viņi vēlētos pieprasīt no valsts, teiksim tā. Jums ir zināms, cik kopumā ir kaut kāda tāda nav tieši par komerc pārdājumu atlaidēm, ko gaida no valsts?
Nav, tāpēc, ka mēs šādu informāciju neapkopojam, jo būtībā šobrīd ir pieci pārādātāji, kas veic šos pārādājumus. Nu, ir pārādātāji, kas nav mūsu asociācijas biedri, un ir, kas ir mūsu asociācijas biedri. Līdz ar to kopējo šo tā apjomu mēs nevarētu pateikt šobrīd.
Bet, nu, ja gadījumā ministrija atbild, ka viņi neplāno nekādā veidā sekt šos zaudējumus
Par spīti solījumam
atbildēs to, kā tas var ietekmēt komerc pārvadātāju turpmāko darbību, vai jūs redzat, ka ja šo te lauku neaizpilda, tad komerc pārvadātāji atsakās no šādu pārvadājumu veikšanas?
Nu, tāda iespēja viņiem ir, jo viņi ir brīvāk savā rīcībā attiecībā pret regulāriem pārvadātājiem, jo viņiem ir izsniegts maršruta atļaujas uz šo te, un ja viņi redz, ka viņiem ir ar no savas kabatas šie zaudējumi jāsadz, kuri būtībā ir uzlikti caur valsts pienākumu, jo valsts jau ir noteikusi, ka šīs kategorijas jāved bez maksas ir. Jā, tad uzņēmumi iespējams kaut kādā brīdī var pateikt, ka nē, mēs...
Saprotiet, ka nav izdevīgi viņiem.
Nu, nevis nav izdevīgi, bet, nu, protams, uzņēmums ir kāpēc, lai gūtu peļņu un attīstītu sevi. Nu, ja tev visu laiku ir jāmeklē citur finanšu avota, ko tu vari samaksāt par faktiski šādu pakalpojumu, ko valsts ir uzlikusi, nu, tas nav īsti loģiski. Mm-hmm.
Vēl noslēgumā varbūt īsti tādas pārdomas. Šobrīd dažādi, minējāt, zero emissions, zaļais kurs, arī dažādas iepirkuma prasības autobusiem kopumā valsts pašvaldība nepārspīlē ar šīm dažādām prasībām?
Protams, ka pārspīlē, mēs arī par šo jautājumu arī esam jau inicējuši to, ka reģionālā satiksmē mēs šobrīd neredzam, kad autobusiem būtu jāpāriet uz elektrotransportu, jo šeit ir viens būtisks nosacījums, kad mēs neņemam vērā šobrīd civilu aizsardzībai krīzes situāciju, jo kas notiks brīdī, kad mums būs jāpārvadā lielas iedzīvotāju masas jāvēkoja kādā apdzīvotā vietā vai no tās apdzīvotās vietas. Nu, mēs ar elektroautobusiem to izdarīt nevarēsim, tāpēc mūsu uzskats ir tāds, ka vismaz daļai no autobusu parku ir jābūt, jāpaliek ar iekšdedzes zinējiem, kas spētu šo pienākumu izpildīt.